wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Subax 4 bisha Ogosno 12 sanadka 2020ka waxaan naga dhageysanaysan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaaniye bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 barkii roornimo Washingtonna waa 12:00 barkii habeenimo idaacadda saakana waxaa idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigu waa Maxamed Cabdi. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki ee caalamka waxaa ka mid ah Joe Biden oo ah tartamaha xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada Mareykanka oo ku xigeen u doortay Kamala Harris.
Marka runtii waxa weeyaan inta badan inkastoo la filayay inuu gabadh qof haween oo madow uu dooran doono Joe Biden, waxaa muuqata runtii inuu sameeyey go'aanka ugu wanaagsanaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan natiijooyin haddana soo gaaray oo ka soo baxay doorashooyinkii ka socday gobolka Minnesota iyo weliba qodobo kale. Marka hore warkii caalamka inoo akhriyo wariyaheenna Nuur Bukhari.
Maadsanid Maxamed Cabdi Xasan.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii shalay sheegay in Ruushka uu noqday dalkii ugu horreeyay ee ogolaansho siiya tallaalka xanuunka COVID-19 kadib laba bilood oo dad lagu tijaabinayay. Ruushka ayaa tallaabadan ku sheegay inay la mid tahay guushii dayax gacmeedka uu cirka u diray xilligii dagaalkii qabooba. Tallaalkan oo lagu magacdaray Sputnik V oo ah dayax gacmeedkii u horreeyay ee midowgii Soofiyeedkii hawada uu u diro ayaana weli la dhammaystirin tijaabooyinkiisii u dambeeyey. Go'aanka xukuumadda Moscow ee aanay horey ogolaansho uga siinin tallaalkan ayaa khubarada qaarkood walwalgeliyey. 19 tijaabooyinkii shaybaarka lagu sameeyey ayaa guuleystay. Saynisyahanada qaarkoodna waxay ka cabsi qabaan in Ruushku uu sumcadda qaranka ka hormarinayo ammaanka dadka. Dowladda Mareykanka ayaa talaadadii shalay isku duwatay dadaalkeeda si golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay uga hesho in uu sii dheereeyo cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran dalka Iiraan. Tallaabadan ayaa Mareykanka uu taageero dheeraad ah kaga heli karaa dalalka 15-ka ah ee hadda golaha ammaanka ku jira, hase yeeshee waxay u egtahay in uu ka gudbi waayo dalalka awoodda qeyxan leh ee Ruushka iyo Shiinaha. Cunaqabateyntan hubka ee 13-ka sannadood soo jirtay ayaa lagu wadaa in waqtigeeda uu dhammaado bisha Oktoobar, taasoo ka dhalatay heshiiskii 2015-kii ay Iiraan la gashay awoodaha caalamka, kaas oo Iiraan ka hor joogsanayay in hub nukleer ah ay samaysato iyadana cunaqabateynta laga khafiifiyo. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
Mahadsanid Nuuro, waxaa haddana soo gaaraya warar ka imanaya gobolka Minnesota oo sheegaya in Soomaalidii tartanka doorashooyinka ku jiray ay qaarkood guulo waxan keeneen. Waxaa hadda khadka telefoonka ku jira wariyaha VOA-da Maxamuud Masacade oo isagu tagay dhowr goobood dushana kala socday natiijooyinkii iyo doorashada soo socotay. Maxamuud, marka hore soo dhowo marka xiga bal natiijooyinka ugu dambeeyay haddaad noo sheegtid.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sadeere. Doorashadu waxay ahayd mid dabcan aad u adag. Weliba marka ay timaado doorashada degmada shanaad ee aqalka Kongareska ee waddanka Mareykanka oo ahaa kursigii ay ku fadhiisay Ilhaan Cumar, isla markaasina uu loolan adag kala dhexeeyey musharaxa la yidhaahdo Anton Meltonmew oo isagu isna xisbiga Dimuqraadiga ka socday. Marka sheekada ugu hadalhaynta badan gobolka Minnesota ayayna ahayd, laakiinse markii la gaaray xilligii doorashada wax yar dabadeedba dadkii ay soo xirmeen goobihii codbixintu waxaa durba la ogaaday inay Ilhaan Cumar guuleysatay. Weliba nambar fiican ay kaga adkaatay oo 57% ayay ku guuleysatay halka isagu 39% uu keenay. Dhinaca Soomaalida marka aad eegto, Ilhaan Cumar waxay ahayd kursi ay si weyn u eeganayaan, isla markaasina ay dadka Soomaalidii cabsi badan ka qabeen arma kursigan lagaga adkaadaa Ilhaan maadaama ninka kasoo horjeeda حتى حزبك الديمقراطي قد حديث واي الشاقانين وعانين العقبة نوطة بل حزبك بنانكي إذا كبحثنا لقيتها غيري سلمركة سنة ضدنا قار لي وثين ودوني إن إلهان حركة كخاذا لكن فان هذا وحي موجين إسا إن إلهان دقمدي إذا لقيتها غير سنيهاي سلمركة سنة لبسنا وكريه وصوت عطا أي قول إسان دوتا قنع عمر فاتح ويسمق وليسي وويدا ليراء وكبش ودن كمريكنك وحن نقول يا قفكي وقوري الصومالي كبش ودن كمريكنك كرسي كوكوليسا قولها سنتك قبل كمينسوتا أيوكا قاعد كادين اللي رادو جيف هيدن ويسوق كرسي قاسي مدكو فدي ولبوحا حسين مدن بوسكا وكوكوليسا إنوها بوس بسكا الصومالي دو حتى آن كوبرناي مكا وحالكا كم وقانا يستقولي سنتك قبل كمينسوتا والصومالي دو آن ولي هرو كوكوليسانين إن ويل كان يستقنا بصبح حاسن وحا يلجي وقا لبقو فوت وكم إذا جانيد الصومالي دو قبل كمينسوتا وكالتا قيرسنا إلهان عمر فاتح وقسو أوروليني علي عيسى أي مركورة كور مريا أولوية طانو علي بني وطاقيراشي إلهان كبيرها كرسيقان إلهان عمر وقعها كرسي أن دك دك لوفي لينيها لي كبولي سريسو محاك يعني إن أي لولان كي أفتعا وإلهان كصبح
وحيا مبضان وفاكتيا يا تري أو كد kagadooneed doorashooyinkii hore u dhici jiray oo kursigan ka dhici jiray taas oo sababto ay ahayd maaragtay in maaragtay ninka ka soo jeeday lahaa oo aad u isticmaalay cid kasta oo taageero ka heli karo haddii noqon lahayd isbiyada kale oo maaragtay loola kunaga dhacay siyaasadeed guud ahaan oo dhaqaalena ka heli codna ka heli taas ayaa keentay in kursiga maaragtay adhayntiisuna badato oo maaragtay buuq siyaasadeed oo abuuro walaa guud ahaan guushan dadka Soomaalida waxa uga dhigan tahay inay yihiin dad isku duubnaan kara markay u baahdaan u dagaalami kara danahooda maaragtay iskula garab istaagi kara inay maaragtay iska dhiciyaan cid kasta oo jun ku soo qaata waayo waddankan aan joogno cid walba inay matalaad yeesho important ay u tahay sida dadka kaleba matalaad u leeyihiin ayaa Soomaalida kursiga ugu horeeya matalaad heer federaal ay ka yeeshaan uu ahaa kursigan ay ku fadhido Congress-ka madaxweynaha Omar marka inay difaacaan oo ilaashaan macno weyn ayuu Soomaalidu u sameynayaa weyna muujiyaa maanta
waxa ay adduunka santahay Cali haddana waxaan u leexanayaa Safiyo Cabdi Ismaaciil oo yiduna kamid ahay taageerayaashi Omar Faatax aadka ay ula shaqeynayay dhankiina golaha sanadka Soomaalidu hore u maaray guuleysanin maxaa suura galay in Omar kursigan ku soo baxo
السلام عليكم مرقرة وخلايا هاي congratulations إلهان عمر يو عمر فاتح ولابدو دبا نمبر آدو بدن كبوليسي هل قندير عن صوق اللي دراتد الحمد لله كمانا خسارن مدى قلان ننك عمر فاتح لتر سماين ان كرسي او حبضن شو بيبوها نظلنا هانتي رجوان قبني لكن رجو سيدان اوين ما نفذنين الحمد لله I'm emotional
أبو
فرح سنهاي
أبو فرح سنهاي محمد عبد الحسن سنداري مركز إذا مغليسو عمر فاتح يلان عمر وحاي النغضين لموقف في الصومالية وعاوة قوليستي كراسي الصومالي دي هيستي قبل كان كتب ثمي سنة كرسي عصب أيها كسوة بيري وحاقولها سنة كا
وانقل waxa jira dad kale oo igana maxamuud oo tartamayay haday ahaato maxamuud nuur hodan xasan oo labaduba ahaa aqalka hoose ee kongreska mareykanka waxa sidoo kale jiray kursi aad la isugu hayo ah golaha deegaanka magaalada minneapolis bal oo ilaa leedi 7 qof oo soomaaliya u tartamaysay bal natiijooyinka hadda adigana wax nooga bidhaamisid
sandeere hodan xasan iyo maxamuud nuur oo soo hadal qaaday kuraastoodu waa kuwa nabad galay oo cid hadda kula tartamaysa ma lahan laakiin kursigii uu ka tagay ama uu baneeyay Cabdi Warsame ee degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis ayaa loolan adag isna ka jira 7 qof oo Soomaaliya ayaa ku tartamaysa sida aad sheegtay laakiin ilaa iyo hadda hal arin ayaa muuqanaysa oo ah kursigaas inaanay Soomaalidu waayeynin marka la eego codadka hadda soo baxaya sida ay tahay waxaa muuqata in 4 musharax oo Soomaali ah haatan yihiin dadka isku haysta Jamaal Cusmaan AJ Cawad عبد الساق بحي ايكي حسن افرتا سيقف ايه هادا اوغوستا الرئيسة وحانا لكال اوغان دونا نتيجة دودو وحي مادام دورشدو ايتا وحان لو يقانو رانكين جويس ومعنو ايتا هاي كالنت كواد لباقي سجحاد عدد كاسين هادو ليسو قين دونا مركا عبار بيقادن دونتا نتيجة دا سين لو قادا امال لغو رواقو سيدا قدقة دورشدا قبل كمينسو تبا ايشيغين مركا وينو كور سوغينا لكن marka afar qof oo Soomaali haddii codadka ugu badan oo ugu إليهن تصبح موجنة إن كرسي وقف صمالي كبولي صندوق
وان قرتي أدي أدوات ما صندوق كاسوحها محمود مسعد دوريها فيو إذا قبل كمين صوتا أو يقول رميي دور شوي نهرعها أو كدعي مجال ذا منيابلس قبل كمين صوتا جودهان أو دت صومالي كصبح محمود أدي أدوات ما tartama xisbiga dimuqraadiga ee xilka madaxtinimo ee doorashada Mareykanka Joe Biden ayaa senator Kamala Harris u doortay inay noqoto qofka uu noqonayo madaxweyne ku xigeenka doorashada bisha November dhacaysa hadaba Kamala Harris waa ayo kaalinta leeg baysay ka geysan karta in Joe Biden uu xilka madaxtinimo ku guuleysto warbixinta arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo haya wariyaheena Nur Hassan Nur Bukhari
Joe Biden bishii Maarj ee sanadkan ayuu ballan qaaday in mid ka mid ah lix dumar ah uu midood u xulan doono madaxweyne ku xigeen laakiin dad badan ma filayn inay noqon doonto Kamala Harris. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu musharraxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November Joe Biden uga dhawaaqay in senatarada laga soo doorto gobolka California Kamala Harris uu u xushay inay noqoto madaxweyne ku xigeenka Mareykanka haddii uu doorashada ku guuleysto. Biden ayaa yiri, "Sharaf weyn ayay ii tahay in aan ku dhawaaqo in aan soo xusho Kamala Harris oo ah dagaalyahanad aanan gaban, waana mid ka mid ah dadka ugu wanaagsan ee waddanku u shaqeeyay." Wuxuu intaas raaciyay, "Aniga iyo adiga si wada jir ah ayaan uga badinaynaa Donald Trump." Harris ayaa iyaduna qoraal ay ku daabacday barteeda Twitterka ku sheegtay inay sharaf u tahay in Joe Biden ay kula biirto musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada soo socota. Biden ayay ku tilmaamtay qof midayn kara dadka Mareykanka maadaama bay tiri uu noloshiisa oo dhan u soo horay dadka Mareykanka. Haddaba xisbiga Dimuqraadiga maxay uga dhigan tahay magacaabista Kamala Harris uu musharaxooda xilka madaxtinimada u doortay inay noqoto madaxweyne ku xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Horta dimuqraadigu aad bay uga walwalsanaayeen qof sidii uu odaygu u magacaabi lahaa qof aad u adag oo codkara oo ninkan madaxweynaha hadda dee ah Donald Trump u dhigmi kara marka ay noqoto codkarnimada iyo hadalka iyo siyaasadda intaba. Marka runtii waxa weeyaan inta badan inkastoo la filayay inuu gabadh qof haween oo madow uu dooran doono Joe Biden, waxa muuqata runtii inuu sameeyey go'aanka ugu wanaagsanaa.
Faarax ayaa sidoo kale rumaysan in Kamala Harris ay wax weyn ku kordhin karto ololaha doorashada ee musharaxa xisbiga Dimuqraadiga.
Waxay ka taraysa horta run ahaantii horta waa qof aftahama, qoftan waxa weeye waa looyaraad amaba garyaqaan, waxay ka soo shaqeysay ay ka ahaan jirtay xeriilaryaha guud ee waxay ahayd intaan senatka loo dooran gobolka California oo ah gobolka ugu dadka badan Mareykanka. Qof siyaasadeedu aada u soo dhisnayd bay ahayd, qof laba waalidee wax bartay, hooyadeedii hindiyad bay ahayd ayay ka timi, ninka laba waa cadan, waa lawyer. Marka waxa weeyaan reer dhisan oo xagga siyaasadda iyo xagga aqoontaba ayay horta ka timi markii ugu horreysay. Ta kalena waxa weeye waa qof codkara. Marka runtii odayga Joe Biden waa xagga codkarnimada kuma wanaagsana siday Mareykanku ku xarantaan.
Ololaha madaxweyne Donald Trump ayaa markiiba jawaab kulul ka bixiyay xulashada uu Joe Biden madaxweyne ku xigeenkiisa usoo xushay Kamala Harris. La taliyaha sare ee dhanka doorashada ee madaxweyne Trump Katrina Pearson ayaa qoraal ay soo saartay ku sifaysay Harris inay tahay xaqjir ku tarax tagtay afkaaraha bidixda fog ee xisbiga Dimuqraadiga. Laakiin sidee ayay xisbiga talada haya ee jamhuuriga u arkaan xulashada Kamala Harris? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota.
Qaar badan oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga runtii waxay rajeynayeen oo islahayeen oo ku hanweynayeen inuu doorto haweeneyda kale ee liidhada Susan Rice oo u ahaan jirtay arrimaha amniga oo qaabilsaneed madaxweyne hore ee Barack Obama. Laakiin way aaminsanaayeen in ay runtii dagaal fiican la geli karaan. Cabsida ugu badan ee qabeen waxay ahayd in Kamala Harris u doorto oo qof yacni aad disiblin u le ah, abaso degan ama yacni qof yacni looyarad ah ahaan jirtay xeer ilaaliye gobolka California, marka doodina taqaana marka yaani qof qodon qaysana marka arintan jamhuuriga dhawaajay way ku keenaysaa
hadaba Kamala Harris waa qof caynka ah Kamala Harris waa shan iyo konton sano jir ka soo jeeda gobolka California waxa iska dhalay aabo asal ahaan ka soo jeeda dalka Jamaica iyo hooyo ka soo jeeda Hindiya ka hor inta aysan noqon qofkii labaad ee ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka ee abid xubin ka noqda aqalka sanadka Mareykanka sanadkii 2016 waxay Harris hore u soo noqotay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California sanadka 2019 waxay ka mid ahayd musharaxiintii ka qayb galay doorashadii sare preebka ee qofka xisbiga dimuqraadiga u soo xulan lahaa musharaxnimada xilka madaxweynaha bilowgii hore ayay ku hartay hase yeeshee waxay indhaha dadka Mareykanka qabteen markii ay si aad ah ula dooday Joe Biden intii lagu guda jiray doodihii sare preebka si kastaba ha ahaatee Kamala Harris ayaa hadda gashay taariikhda Mareykanka kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horeysay oo madow ah oo loo soo sharaxo xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka maanta oo arbaca ah ayaa lagu wadaa in iyada iyo Joe Biden ay si wada jir ah uga hadlaan munaasabad ka dhici doonta magaalada uu Joe Biden ka soo jeeda ee Wilmington ee gobolka Delaware
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhari oo warbixintaasi ina la socodsiinayay
General Abdul Qadir Ali Diri Subhaanyo oo muddo dheer ka tirsanaa ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa ku tilmaamay shilki ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho mas'uuliyad darro ay sabab u yihiin taliyaasha xabsiga dhexe ee Soomaaliya General Subhaanyo oo hadda ku sugan magaalada London ayaa u waramay wariyaheena Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiwali
Nolosheedo dhanba intii aan dowladda Ilaahay ka dhacday ilaa 1972 waxaan ka shaqeynayay ciidanka asluubta marka saraakiisheedii very professional ka ayaan ka mid ah inta yaroo wali u hartay oo maartay ciidanka oo ah wali kaydka oo aqoontii ciidanka asluubta leh ayaan ka mid ah generaalkayga taliyahiina wali waa nool yahay Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo dhaxan ruuxa jooga
maalmo ka hor xabsiga magaalada Muqdisho waxa ka dhacay waa la socotaa in hub ay heleen qaar ka mid ah maxaabiistii halkaasna uu dagaal ka dhacay waqti qaatay dad aad u fara badan oo 15 qof ayaa ku dhintay bal shilka noocaas oo kala ka waran markaad eegto shaqada looga baahan yahay ciidanka asluubta ee ilaaliya xabsiyada dalka
bal marka hore horta waxaan tacsi u dirayaa dhammaan qoysaskii iyo heladii ay ka geeriyoodeen saraakiishii iyo maxaabiistii ku geeriyootay shilkaas dhacay isla markaasna waxay gruubkii yacni dhaawacmayna waxaan leeyahay Ilaahay bogsiin ha siiyo arrintaas runtii marka la fiiriyo waxa way dhacdo naxtin laba ahayd waxaan u sababeynaya dhowr arrimood waxa way Soomaalida dhibkay haystaa 4.5 gaab wuxuu keenay in ciidanka asluubta iyo ciidan walbaba nimaan shaqo ku lahayn weligii aragba in loo dhiibo taa waxay keentay marka qofkii professionkiiba ma yaqaan weligii kama shaqeyn shaqadan waxay tahay ma yaqaano marka saaray meeshii taliyaad ka tahay ama tiri ku xigeen baad ka tahay waa nasiib darada dalka ku dhacday ka mid tahay anuu intaan ka warqabo waxa weeye runtii ciidanka asluubta waa ciidan si gaar loo tababaray oo xirfad gaar la baray laba xirfadood buu ciidanku walaha ama saddex xirfadood baan dhaho number 1 waxa weeye haynta iyo ilaalinta maxaabiista horta Soomaalidu waxaanay ka warqabin ma dawladdu kama warqabto maxbuus al haynaya marka la yiraahdo horta bambad gacanta ku haysa ninka maxamuus loo dhiibo bamba loo dhiibo ganjadi kama inuu ganjadi bambada saas u haya haday marka aadan aqoonin sidaad u hayn lahayd aday kugu qarxaysa ama dadkii wad ku qarxanaysa marka maxbuus hayntiisu wax ciyaara maaha sanooyin baan la soo bariyay in yacni ma taqaan maxaabiista isla loo ilaaliyo sida loo hayo waxa matalan waxa labadan ka mamnuucaya meesha ka dhacay sida iga muuqata
waayahay waxa dhacay ka sokow marka la eega shaqada ciidanka asluubta ama mas-uuliyiinta xabsiyada maxay tahay gaar ahaan marka laga hadlayo hubka iyo inaanu gacanta u gelin dadka maxaabiista ah
horta sideedaba mabda'iin lamaba ogolow waa mamnuuc xabsiga gudihiisa in hub lala galo xataa haddii taliyaha ciidanku kormeer ku imaanayo xabsiga gudihiisa waa in hubka oo dhan bannaanka u yaalla waayo waxaa la diidayaa in nin maxbuus hubka helo oo dhib gaarsiiyo markiiba ummadda ama taliyaha ama cidii meesha joogta marka hub horta waa ka mamnuuc su'aasha markiiba imaanaysa marka, laakiin waxaa lala saarnaan karaa sentariyada kore. Sentari waxaan liidhaha meelaha gaarka laga ilaaliyo koonayaasha sare ee xabsiga bay ku haysan karaan ama banaanka, laakiin gudaha laguma haysan karo. Yani muxuu ahay waa ka mamnuuc in marka meeshii la yidhaha bambooyin baa la geliyey oo waxaa la geliyey rasaas baa la geliyey, waxaa weye wax nasiib darra oo xun, waxayna ku dhacday negligence amase laba arrimood baa ku dhacday. Number one, dadkii maamulka shaqadan loo dhiibay oo aan feejignayn oo kormeerkii laga rabay iyo shaqadii laga rabay oo daily inspection waxa la dhahaa jira xabsiga, maalin walba waa inaad fiirisaa, subax walbana soo gashaa gogosha maxaa yaalla, maxaa la soo geliyay, waayo waxaan siday soo gaaraysa aniga waan iska dareemayay. Laba arrimoodun bay ku dhacday. Number one waxaa weeye askarigu waa baahan yahay mararka qaarkood, ama niman shabaab ah meesha ku jira, ama dad cadow oo kalaa ku jira, ama dad xabsi daayana ku jira. Marka qofkii lacag buu adeegsanaya, askarigiina waa baahan yahay la baari maayo. Asagaa marka bambooyinka intuu gacanta ku soo qaado buu ninku u keenaya haddii lacag xoog la siiyo. Number one. Number two, raashinka lagu soo gelinaya. Marka annagu waxa waa ka shaqayn jirnay raashin aadan hubin inuu gudbaba maaha. Marka jaar raashinkaas waxaa markii nimankana marka sida hadda isoo gaaraysa muddo badan ayay waxa aruursadeen jaa rasaastii gudahay u taal already.
Waayahay aan maalmahanba ama muddooyinkanba waxaad moodaa in qaraxyo iyo weeraro ay geysanayaan kooxda Al-Shabaab. Maxay kula tahay, maxay tahay damacsanaanta dhinaca amniga ee xilligan muuqata, ma wax la xiriira khilaafaadka iyo xiisadaha siyaasadeed, mise waxaad is leedahay dowladda Soomaaliya ka gaabisay inay ka hortagto dhaqdhaqaaqyada iyo weerarada Al-Shabaab?
Taa way iska caddahay, waxaa weye amnigii oo dhanba faraha ka baxay, amnigii ama gacanta ku jirin amnigii. Mar haddii amni la'aanu dhacdana waxaan iyo wax ka darnaba way imaanaya. Waxa weeye in uu sooba gudbo intaa in leeg oo bambooyin la keeno oo hub la keeno oo xabsigii uu soo gaaro oo dad maxaabiis oo mas-uul ka tahay, yacni ilaahay adiga aakhira ku weydiinayo oo ammaankooda lagu diray inaad mataqaana hub laga soo dhex galo, wax suuragala maaha. Marka amnigaa faraha ka baxay, midda kale shabaabkiiaa ku soo dhex dhuntay, waxay dhacay waa dhacay, soo ma garan. Nimankana qaar lale xiriir baa jiray shabaabka oo markiiba u fududeeyey waxaan inay dhacaan.
kaasi waxa uu ahaa jeneraal Subxaanyo oo magaalada London ugu waramay wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. khasaaro isugu jiray naf iyo maal ayaa ka dhashay fatahaad uu webiga Nile uu ka geystay dalka Suudaan. Fatahaadaasi ayaa waxa sidoo kale ay saameysay nolosha ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barta dalkaasi Suudaan, gaar ahaan magaalada Khartuum. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
marka laga soo tago dadka reer Suudaan, daadadka iyo roobabka mahiigaanka ah ee ka da'ay dalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqdhaqaaqa ardayda Soomaaliyeed ee degan Suudaan. Roobabka ka da'ay dalka Suudaan oo sababay daadad xoogan iyo fatahaado uu sameeyey webiga Nile ayaa sababay in gebi ahaanba ay kala xirmaan magaalooyinka iyo deegaano ka mid ah dalkaasi, taasoo si weyn u saameysay isku socodka ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barta waddankaasi. Sidoo kale ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta kulliyadaha qaar ayaa awoodi waayey in ay xaadiraan casharada camaliga ah ama gacanta laga sameeyo kadib markii daadadka ay saameeyeen goobaha ay ku qaadan jireen casharadaasi. Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ka mid ah ardayda wax ku barta dalka Suudaan ayaa faahfaahin ka bixinaya dhibaatada soo wajahday ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi.
Saxnuuniyo, haddii aan faahfaahin kobanka siiyo fatahadihii biryan ka jiray dalkani Suudaan, fatahadaasi oo ay sababeen laba arrin. Arrinka koowaad oo ah waqtigan xilli roobaadka lagu jiro bilaha Agoost iyo Sebtembar, dalkani waxaa ka curto waqtigii roobaadkii. Roobabkaas oo ahaa kuwo aad u xooggan oo dabeel xooggana watay oo ay sababeen fatahada iyo daadad xoog leh, iyo webiga Nile oo dadkaani mara asina uu sababay fatahaad kale. Marka fatahadaha guud ahaanba wuxuu khasaare u geystay mujtamaca ku nool dalkani Suudaan. Haddii aan si gaar ah aan uga hadlo saameyntii uu ku yeeshay mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool dalkani, waxaa jiro qoysaa la xiriiray oo waxay ii sheegeen in muddo ah bay ka maqan yihiin ama ay ka go-an yihiin biyihii caadiga ahaa ay guryaha ku isticmaali jireen sababo la xiriira saameyntii uu geystay geysteen fatahadahani labada arrin midkeedaba. Sidoo kale waxaa jiray arday Soomaaliyeed oo wax ka bartay qaar ka mid a gobolada dalkaani waxay ii sheegeen in guud ahaanba ay ardaydaasi ay hakad ka galeen waxyaabihii ama daraasaadka loo yaqaano camaliyaadka ardaydaasi oo badnaa kuliida beeraha. Sidoo kale xuseen waxaa jiro isku socodkii oo ardayda Soomaaliyeed isaga kala gooshayeen qaar ka mid a gobolada dalkaani ayaa hakad ku jira. Guud ahaanba ma jirto arday Soomaaliyeed hadda usoo gudbi karta dhankan iyo caasimada. Sidoo kale dadka kuwa caasimada joogay ee iyagana gobolada wax ka baranayna imanka hadda ma awoodaan inay u gudbaan goboladooda sababo la xiriira saameynteen ee geysteen fatahadaasi.
Qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed oo aan kula xiriiray khadka telefoonka iyaga oo jooga goobaha uu saameynta ku yeeshay roobabka mahigaanka ah iyo daadadka ayaa iiga waramay dareenkooda ku aadan sida fatahadaha ay u saameeyeen waxbarashadooda.
wax ka barata dalka Suudaan, gaar ahaan gobolka Jasiira, fakultiga beeraha. Haddii aan ka hadlo saameynta ballaaran ee fatahaada iyo roobabka xoogan ee ka da'ayay baryahani waddanka u geystay bulshaweynta ku dhaqan gobolkan, ay tahay in goobo yaryar oo qadiimi ah burbureen, dhanka kalena uu joogsatay isku gooshitaankii labada dhinac, caasimada iyo gobolka. Saameynta gaar ahaaneed ee nagu yeeshay haddii aynu nahay ardayda Soomaaliyeed waxay tahay qaasatan annaga fakultigeena beeraha in ceenaad yaryar ama dhir yaryar ee aan ku qaadan jirnay baraatikada gabi ahaanba ay burbureen oo saameyn xoogan ay u geysteen roobabkii iyo fatahaada.
Magacaygu waa Cabdikaafi Cabdiismaan, kana mid ah ardayda dalkan Suudaan wax ka barata, khaasatan jaamacadda Afrika kuliyadeeda beeraha. Bidhaanu waxyeelada uu noo geystay waxaa ka mid a inuu gabi ahaanba ku fatahay goobihii ay ku jireen xoolaha beerta ay laheyd sidii arigii, lo'dii, digaagii iyo geeliba, xoolahaas oo ahaa kuwa lagu xanaaneeyo meesha ardayduna ay ku qaataan baraatiko. Waxaa ilaa haatan go'aan biyihii caadiga ahaa saameynta fatahaadu keentay ayay ka mid tahay. Taasina maktabadihii wax akhriska waxyeelo ayaa soo gaartay iyo goobaha qaar oo ardaydu ay deganaayeen way ka diga rogteen, waxaana u sababa roobka xoogan iyo fatahaadaha webiga. Hadda xaaladu waxaad moodaa inay kasoo horeynayso, laakiin bidhaano xili roobaadka Suudaan waa mid bilow ah. Haddaan gacan xoogan laga geysan roobabka ay soo bataan, khasaaro naf iyo maal intaba way keeni karaan.
Suudaan waxaa ku sugan kumanaan arday oo Soomaali ah oo wax ka barta kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha dalkaasi, waana dal sanad waliba Soomaalida ugu deeqa deeq waxbarasho oo aad u badan. Sidoo kale tiro aad u fara badan oo arday Soomaaliyeed ayaa sanad waliba ka aflaxa jaamacadaha iyo macaahida kala duwan ee Suudaan, waxayna intooda badan ku laabtaan dalka Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahaanu saaka idinku tala galay.
heestaasi dabacsan ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka. Idaacadda waxaa isku soo duway Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.